tumaron sana ga biyo fa normo na isa tra jaka sujestan bangu ya bokonna la mani sane ko pesin ka diyo tanu jani ke isa ko kirde bin sane tim ko ta bajja fu lifshan ba kum la ba bidda ma ti sane ko pesin an sura la khet ege artista jalu nde sa fin finet je sane ndubat jawar muhammad bu ko kale garba activist amza borana tif nam heddu ene sitte urmen wan ndu khesirt ama dummi amelle ama dullu bu la belle biyalale tawashu horomo herer mormetira taga fajalu je sane injal kamna namotna kor mal kadubis
antena kuma lupu derbu artista chalu ndesa akuma tagame magaliti iyan sagetali bu chakutra tinkan kutante antangutu akakanan ergabu le boda bari rajal kare namotni garasin finne bakka resa artista chalu ndesa dira jemu konkulata dan kanin lilan karajal qaban lejuru genaman jero garama ganam bu kibe ani chu burdu namotni hettu magana phone sambut hanga cinsa magana nakani garam sinne jinfi garana kamte tige su jin kame hanga utuma magana tige kumi dandama demo tige tu ufata gedda ufachu dan mira gedda utame ni tampo an lejuru kan sagale aran no gara gara age sisan jejuru baye garam sinne kun kulata dan chemali kun kulata sunsa kun kulata usa gara gara chemali yero refasa fitut af dan itban even deni mudda sure hanli ju wala baye gedda utame refasa garma gana bu se awadama uri sunne je ergabe buda bodara samani wale akka refasa sta chanu desa garam sinne tibe de kunabe bodara sacha deti sulaka boda helicopter tokko karkarama ganam bus bas targam omcho je dagu takka kubati kanani namarra age sanam bude qamulin de ginya fi omun hetu bak refi artista chanu mundisa uti boko te khudani garamana tirinya isani itoli bolte ni wagani akade tani magana ampuri ala bati wontran to kut da ko won kunde akadrani kan mamajru akafak india kita sudah secara negara ini tentu dengannya jadi hanya di maju dari plan A namun ini ajecha artis hajani desa kita sudah menjalani secara desa sandi secara secara negara ini tentu kena terbang bagi politik bahan itu ini jadi kini kita kamu ini lagi yang fi namun kita sendiri murni akasumat menjalani sena sendiri kerja istilah kena rekrutmen jadut wali kebunisa umum ini ወጥቃቱ አከለኩ ሰብይከና ሰንደቃቱ ተገኝ ወለካት ይቹዳ ወሁት ከለመታን መዳኒ ሆስፒታል ስፔሻላይዝድ ለቀንቴ ሴሁዳ በከዋን ኢታሊያ ስፔሻላይዝድ ለቀንቴ ዶክተር ዱቶሳ በከለ ፍራይታት ዱቶተኒ እትጋፍተማ ዋጅረ ቡችንሳት ለገኛ መዳና ለቀንቴ ፖሊስ ጋኑ ትግሪ ፕሌንትሬ ቢብላ ንካሰኒ ከቲቦ ቡችንሳ መዳና ለቀንቴ ቡሪሶ ተመገኝ ፕሌንትሬ ኤልጋ ገባባ ኦቲ ሲንደንዳይ ጀሙ ኤልጋና ኤልጋ ቦታ ቢልቢ ሳኔው ጋማ ትልቅ ፋዳ አከሽማ እትጋፍተንቱ ዋጅረ ፖሊሲው ካገንቱ ዋጅረ ፖሊሲ መጋና ለቀንቴ ኮማንደር ረቢት ደጫፋት ሲንብሌንትሬ ሳን ቸከሽማ ቢልቢ ሳኔው ካሰንዲን ኬንግ ዳፍዚያው ማልታኔ ገረመጋና ጅማ ሲስፒትሌ ካለጅ ሩበቹ ዳፍታፊ ዶሬንትሬ ጃቺሶ መጋና ጅማ ሲስታ ለሞተ ተኩ ለመጫኒ ተከሱማ ለረጭ ሴንቱሪ ለሞትኒ አጀቻ አርቲስታ ጫሉ ቤንሳው ጂወል ቀበቴ ገደታን ይሰቹ ዳፍ ከንገረመ ጋላክ ባኒ አንከን ታቲ ተደረራ ደቀበኝ ይሰክሮቼ ከምባን ስረኝ ጀደኔ እኔዚ አንከ ታቲ ሰዲ ቢፋ ለገቀበይታን እገዴ አማቱሪ ጎዳ ታፈቲ ጎዳ አከለኩሽኒ ከናት ጀቹዳ ገረጂ ኩሻት ቺቺረኔ ቦተነጂ አይቁ ሳሙን ተማጭ ወሪት ቢንሽ ወሬ ለሞትኒ ሆስፒታል ሸለ ሄድኩም ተውዳ ከንስመኒ ከክሮፊስ ጅሩጅቱን ከንታንዱ በተኒ አንተማ ከታንደሩ ለኩሳም ልከኒ ሰኒ ለትሙዳ ኮንኔ ሰከነ አደባፈቹ ዳ ዋስተማ ወጅረ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ለጋናጅማ ኦፕካሲ ማባማ ጋር ትግል ፕሌንትሬ ኦፕካሲ ለኮርጭ ለሚያከጅም ከንሳን ስለልጅረኒ ገለመ ለሞትኒ የሮገደ ሳኒ ሸክ ዳስባኒ የልጅነት ሰደር በቆታቲ ካመነ ገይ ብቻሙት ማግዱት ሙሙ ጅስካቢን ካቢን በርበዳው ተከንቲ ማኒ ኦቴብቱ ኩኩበቲ ረጀዳኒ ኩምፖላታኒ ሜሻውን ከሚብሮስ አከመጫን ከንቻምዱ በተንጅራኒ ለሞት ሆስፒታል ሰነ ለይቱን አከ ከንስቲ ጅብጅራ ከስቲ ጀንዴ ከንካፈል ይፈምቦ ሮዴቢ ከለን cipatnya ikut kulen sudah kita di majalah amma fuan debat sendiri ikabu
amma moga bahas Finfinnet debina sahaya dalam tuti uduf laka kata yang datang utam
akamulti sahaya me hala Finfinnet kes sejuru naib si mal tujra
negaun sani berapa calon data secara rohut dari teman gede kamu objek rasi rakuling gara-gara umum ini kerana kesma gara ambo hingga sini hingga sini awan jero boleh tu bintul le umum itu re anu berbursa korat semu namni tak korat asar rukut sani jarak eruan gede sa berapa calon data sana rasi rumah kesa egan kalesa halus untuk re gara ambo tidak negara Sana kau faham kan? Komisi Polisi berusaha menggalak sinetra rakunaka menggalak sedikit satu sore dan bintu faturi ni haras dan bintu menggalak kita cuba kita mewakili juru blender dalam toko toko amal le cuba potironis cuba mani juru hal ini kita kena kesan juga kalau fakta hal itu yang jual menggalak bintu ni har.
Mumichu ministera sah sah goran itu orang me malikan isanjaran kabinet sanus timuran desa.
Mungkin menteri juga abiya macam ajeja sukan kita artista calon kita rati rawatan rati kedua itu agam ibu ni frani nudi abiya kita ini serati wanjang jalan ini ajalu ajeju ni di Kenya alaf kita ibu kita tibari ija Kenya kalau kita ni wanjang rukata ni kita mayumo negeri biaya tiket takkan jalan ni orang yang relolak kata tu nolli finfinneti jalqabame akka xumuramuun qabu jedhanii kan agro miidiyaalee irratti dhaadachaa turanii qaamoleen garaagaraa jechuudhaan kaasanii jiru isarra dhaabbataniis gaddasaanii ibsatanii uummanni oromoo masas gabbaa'ee sirna awwaalcha mucaa kana raawwachuuti qabama jechuudhaan ibsanii turan mee haasaan isaan keessa kana fudhadhe kana dhaggeeffadha.
Shira alaaf keessa qindaa'eedha. Yeroo inni keenyaadha biyyatti kana waanuun barbaachisaa miti. Walaupun macam tu, indah dah macam jauh ramai. Tiada tiada jasa, orang pun tidak jasa tidak kau ni. Tiada jasa tu nora, jadi curan, kalau sahaja, oksa sudah kembali. Media tu macam jauh ramai. Kedai ni pun, yali, amma bisa jauh. Biar macam tu, modal macam tu, sebab sahaja tu orang macam tu. Bila pun mati, kita kendai. Ia kerja nora terawat aja.
Finfinnet ala wani ya fatte qabda fakkenya af magalale addadana no finfinnet jira nakab shoftu adama chashemne fa wan addaba fatte jira hal jiru mal fakkata
godinale adda romya ke sumana no brayu sabata akasmas lagatafo lagadadi sandafa dawalate kibalale fannan ajecha wilta qalu hunde tata wefachu ganna monni ba anarasi umnota nagenya fi qero qarri gilam andidutti walitti buinta kature ya fatte jira magala brayu Namun toko hingga negara mahu masing ajar kamera wajar polisi magala berani full berarti jadikan namun jadikan nanti maniru namun sekali mahu magani katuran nanti maniru namun ini rasa negara katuran ia cur magala sabda kita kasih mara kontrol balai penawar rawan berarti lukas ni benda yang hingga negara tim madona kawera magala bishop tu ada ada balai temu kalati garab hati ini serap kau nak jero jatuh terlalu odipatendra Budi na arsir rat pentrawate namu ta balale panar abani dandi kifan rat dandi humnon na genya ban sisani turani dandi bana muhin kabujut suran namu nama swarmi kasani wali tu bin sa uame ni tayar rat namu ni sadi lubun sani dar bud agera kasat namu ni sadi mu mada ani rukanjer jelasan ni magala tayar rana sih mani juru kasa mani kesa tu kuya wira konak kasure kanjelasan ni lubatani akka jelasan ni magala kasa mani jalan isti namu ni hitu mada ani ru kana mudu ani ru kanjelan kasani ru Direktur Medikal Hospital Ripara Lama Gala Shashaman Nile Akadubatan Itti Namoni Shan Arsina Galletti Adjefamani Gara Hospital Ripara Lama Shashaman Nile Akadjefamani Nirin Sani Ajijuhi Maniru Namni Tokumoma Gala Shashaman Nile Adjefame Hospital Malka Kedikidani Shan Akkate Direktur Medikal Hospital Dr. Kadir Jaman Ispaniru Wali Galan Nano Magala Shashaman Nirati Namoni Adjefaman Namni Jaa Rasasan akar kutamani aje kami dengan doktor Kadir Kansani Radio Segali Amerika di Timan. Kansivani bulkin sama galah yang sama ni obo. Tamamu serimo namun ni aje kamu himani ugaru namun ni aje kami amagar kakam nuski nama soko kupada kan sanjirani. Namun ni madan jeracu malu jecun kasani ru. Selmama mani yang kubasani mo amati arka ingkam nujetani ru. Kumnon ni hirirawa arut kumnanegi nyara wanjana nisi to acurak lero nurak titira. garuu ammatti haalli jiru qabbanaa'eeraa humnonni nageenyaatu achuu danda'anii waan jiran kaasanii garuu daandiitu magaalaan shamadiira qabee hanga mooyaalee boorana qaxxaamuree deemu leecuta akka ta'e immoo jiraattonni odeeffannoo dabalataa nuuf kennaniiru.
Isaan manaannoo Buraayyuutti ta'e ka jettu kana akkasuma immoo Bishooftuuf haa ka jettu kana qaama mootummaarraa waan mirkaneeffatte qabdaa.
Qaama mootummaarraa akka waliigalaatti dubbisummaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Geetaachoo Baalchaati kan dubbisne isaanii naannoo Oromiyaa keessatti magaalota akka shaashamanneetti jimmaa makaadhaudhaan magaalota kanneen biroo keessaa rakkoon tokko tokko tureera hanga yoonaatti balaaleffannaa ajjechaa caaluu hundeessaa ilaalchisuudhaanii namoota ba'an irratti namoonni shantamni lubbuun isaanii darbuu himanii akka waliigalaatti Oromiyaa keessa. Namoota kana keessaa immoo humnoonni nageenyaallee akka jiran himaniiru rakkoon kun jiraachuu ibsanii garuu magaalota tokko tokko maqaadhaan nuttiin ajjechaa magaalaa Buraayyuutti namni tokko lubbuunsaa darbuu fi akkasumas namoonni shammadaa'uu waliin wal qabatee kan jiraattonni kaasanii qulqulleeffachuudhaaf waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Buraayyuutti bilbilee hin milkoofne yoo kan adda baafanneetti ragaa arganne moodeelli kan dhiyeessu ta'a.
Kongiresii Federaalistii Oromoo keessaa Dr. Mararaa Guddinaatii fi Abaa'oo keessaa Obbo Daawud Ibsaa dubbifne. Kinsa Faa'oo keessaa Obbo Baqqalee Garbaatii fi Jawaar Mahammedii fi gaazexeessaa fi aktivist Hamzaa Booranaatii fi namedduutti ijjechaa caaluutiin dudduubidame. Mootummaan waan uummati jedhe caqasuu baannaan biyyitii gara hamaa deemuu dandeettii jedhe Tiksi Gammeed dubbifne.
Haacaaluu Hundeessaa yeroo baay'een keenya mana hidhaa turretti artistoota Oromoo kaan wajjinii fi qeerroo Oromoo wajjin qabsoon Oromoo gara fuulduraa akka deemu warra godhanii. Ajjeefamuun isaa adda guddaa nutti fideeraan jedhan dura taa'aa Kongiresii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaati.
Haacaaluun qabsoo Oromoo amma deemaa jiru kana nama olaantummaadhaan kufannoodhaan mootummaa fuuldura baattatee naannootti mararaa jirruu fi qabsoo kana gara fuulduraatti deemtu jedha. Gadda caaluufi qabsoo keenya gara fuulduraatti fudhannee akka deemnuuf gumaacha guddaa kan godhudha. Garuu gadda guddaa sonatti dhagahame saba keenyas duutisaa garuu daldilamee waan bira darbamuu miti.
Hooggantoonni fi miseensonni Kongiresii Federaalaa Oromoo egaa hidhamanii san keessaa tokko Obbo Baqqalaa Garbaati. Itti aanaa keessan tokko immoo Obbo Jawaar Mahammad dhiyeenya kana paartii keessanitti dabalame. Hidhamuu isaanii kanaa fi sababni maal akka ta'e beektanii mana hidhaa kam jiran?
Mana hidhaa ammaaf akkanaa yoo jedhama malee qajeeltuutti waan qabatan Baqqalee Jawaarii fi Hamzaa Booranaa dubbii reeffaa abbootti awwaalamuu Finfinneetti awwaalamuu gubbaatti baadiyyaan abbootti awwaalamuu nuuf hidhaa reeffannuun jedhe karaa kanannaatti qophoofnee abbootti kummoo jennee nama murteessine Baqqalee fa'a Jawaar fa'a akka Finfinneetti awwaalamuu waliin ta'u jedhani. Makkalaa ka'an dhufee jeekumsi ka'uudhaa fi rakkoo ture jaalalachuu yeroodhaa fi ofuma seeptiin isaanii jiru yeroo akkas goone waan jiran kan warri mootummaa jala warreedha nu argachuu hin dandeenye maatiin isin arganne kana gadiirraa jechuu kooti garuu warra mootummaatti kanani dabarse ammas ifatti dabarsuu barbaadu raajoo harkaa hidhamuu itti fufuuni. Mootummaafis bu'aan qabu biyya kanaafis bu'aan qabu saba keenyaaf bu'aan qabu hunda miidha.
Tole egaa isinis ta'ee hooggansi paartilee Oromoo waan adda addaa an mormitus ta'ee kan mootummaas ta'ee walumaa gala hooggantoonni Oromoo abbootiin gadaa kun wanni jalqabame mariin godhaartan waan amma jiru irratti gama kanaan.
Qaama nama warra mootummaa keessa jiru warra kan qonnamtee qabu. Kaleessa bilbilee isaanis nam tokko lama irraa deebisee na bilbilee waan karaa ofiirra jiran natti himaniiru. Garuu warratti jette kaleessaa qabee warra mootummaa nuunis walitti fidu warra tokko tokko warra jaarsolii jira warra tokko tokko namoota aleen ture waanuma harkaan qaban.
Egaa artist Haacaaluu Hundeessaa gadda ajjeefamuun isaa erga dhagahame qabee uummanni Oromoo gadda guddaa keessa jira. Isin ajjeefamuu artist Haacaaluu Hundeessaa kun biyyattii garam deemsisaa jettanii ilaaltan?
Kana siyaasa biyya kana akkama jiru kanatti itti fufuun rakkoodha. Toora chaayinaa yeroo baay'ee rakkoon akkasii kiraayisiin jedhamu kuni gara waan haaraa soofee darbuun danda'a waan jedhamu jaa qabamee fi dhaabbileen paartileen Oromoo isaa ta'u inni mootummaa keessa jiru suwarraanaas sabni keenyas sabni ollaa keenyas biyyi kun akka ammatti jirtu kanatti itti fufuun rakkoodha.
Professor Mararaga, ambo sinifis keheda, ammo reefi acalu kalesa achi geefamu dhaanimame. Haala ambo jiru sirritti wanni beektan ifatti maatisa odubbistanii jiraattan wanni achi jiru qabatamaadhaan maal fakkaata?
Rakkoo baldaa jira. Ammayyuu Finfinneetti deebi'ee haa awwaalamu kan jedhamuu fi bakki achumatti haa awwaalamu kan jedhu lola guddaatu jira. Lola sana keessa immoo raayyaan ittisan yaadalee walitti buusiyyuu dhalatee wasiila caaluu qabatee namni afur ga'eera kan jedhu amma nagaa jira. Ammayyuu ammoo rakkoo guddaa keessa jirti jechuu goote.
Awwaalcha artista Caaluu Hundeessaatiin wal qabatee waan deemaa jiru kanaan hooggantoonni fi miseensonni dhaabbata Koongireesii Federaalaa Oromoo qabamanii hidhamanii wanna maatiidhaa dhiifamuu qabu moo kuni wanna uummannii fi Oromoo waliigalaan murteessuu qabu jettanii yaaddan?
Dubbiin awwaalchaa kanaatti rakkoo qaba. Maaliifii namni baay'een kan barbaadu gadda keenyaa akka ta'utti addunyaatti iddoo itti agarsiifachuu dandeenyu. Iddootti mul'ifachuu dandeenyu. Finfinneenis immoo keenyadha. Nuyi Oromiyaa gubbaatti awwaalamee boonyee awwaala jedhanii alaa keessaa warri barbaadan jiru. Warri mootummaa immoo maatiin nu gaafateera ambootti awwaalachuu nuga jira. Gaa magaa dubbiin maatiis immoo kan rakkisaa jiru. Humna barbaadne wayii jira. Akka maatiitti sanni jedhu kana fudhatanii deemuu waan barbaadan fakkaatu. Mootummaan immoo rakkoon kun akka hin bal'annee. Gara tokkotti deemuu waan barbaadu fakkaatu. Nutis kana keessa gallee kana ta'uutu irra jira jennee akka dhaabbitti murtii fudhachuun egaa maatiin suni gara kamitti deemu maal barbaadu jedhu wanti rakkoo tokko jira. Garuu kanas ta'u sana kabajaan awwaalamuun Hacaaluu mootummaadhaafi saba tasgabbeessuudhaafis biyya kanas immoo. Balaanaametti gara tokkotti deemsuudhaafi warra sajjeese sanas tattamaanii godandaamee qaama qulqulluu ta'een qaama bilisa ta'een akka qulqullaa'u gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuu kooti.
Karaa biraatiin odeeffannoon miidiyaa hawaasummaa irratti manni Piroofeesar Mararaa Guddinaati fi handura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa waraanaan marfameera jedhu dhugaa akka hin taane hooggantoonni lamaanuu dubbataniiru. Yeroon sagantaa kanaaf lachuu wajjin ugaaf deebii geggeessu lamaanuu mana isaanii jiraachuu natti himan. Kanumaanan gara gaafiif deebii dura taa'aa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa wajjin godhetti sin dabarsa. Obbo Daawud, Hacaaluun artiistii Oromoo bira darbee addunyaa irratti beekamtii guddaa qabu ta'uu dubbatanii dhimmi kun dhimma jabaa biyyattii muudete ta'uu tarreessan.
Oromoo biratti qofaa otoo hin taane biyya kanatti baay'ee beekamaadha. Qabsoo keessattis guddoo beekamaadha. Kuni haala akkasii keessatti lubbuu isaa darbuu guddoo kan nama gaabbisiisuu fi guddoo kan nama birbirchudha. Kalammataa egaa kan dursuu kanneen qaamni kana godhee fi warra kana godhanii cubbuu guddaa hojjetanii akka itti aanu dhimmi kuni. Dhimma fatti dhimma jabaa ka biyyi kun isa mudatte keessaatiin jabaa kan jedhamudha. Oromoof immoo adda ammoo waan adda ga'aa turre irraati ka isa doorsisaa turantu jiru jedha. Inni himataa ture jedhu kuni yeroo sanatti eenyu fa'i isumarraa gaafatame rekoordi ta'uutti ture. Inni kun immoo hafuura uumaa turetu jira. Amma immoo lafarratti mul'ate kuni haala yaaddessaa uummataa fi uummata wal dura dhaaba ka jedhu yaaddoo qabna. Kanarraa qabuudhaan amma Finfinnee keessatti namni waan itti dhagahamu ibsachuu qabaa. Ibsachuus gadi ba'ee haa ta'uuti. Kanammoo harkatti busheessuu fi hiriira biraa Finfinnee kana keessatti qopheeffamee karaarratti. Qaqqeerroo balaaleffatu qaqqeerroo arrabsu kuni bahuun gaarii haala gaarii fuuldura keenyatti agarsiisaa jiru.
Finfinnee keessatti hiriira qeerroo balaaleffatu waan jettan an karoorfamee jiraachuu odeeffannoo qabdammoo wanna amma deemaa jiru hiriiratu jira jechuu keessani.
Mana koo fuulduratti na fuuldura darbadi. Kero lewa jadi. Jadi apa hezan yang balas satu dia esat. Maba ada yang mirka saati. Mirka saatu berapa Jadi negara warga kita kata nak kerjua di gunung gunung karena arkele juga kofun tertinggal.
Hiriri kuni hirira gudar, amu namu tu mana nu sanjiratan murasa ho serit argu dan dechani jiratan.
Kalau ni jago di arke negara nama kita fukota u alabat itu akan bertaliru. Untuk dulu kamu kerja malah respetatif
tadi. Akuma argajiru defanun juru romia magalu tak dada kesatti waliti muinsa dada jira lubun nama bayi darbati jira motumawiya bulcajiru rice hogansa parti mormitu rice saati kanatti yero kanatti yero imi guddan kun biyetti agugejiru kanatti maltu eggama isino ka parti kesanitti malgochajirtan
Mungkin aku cuma nendeng, mana ini kunjung tinu ras era telefon nusud nadi dalaku terneti dijuru, walaupun sebenarnya aku cuma rakita rakarat memu, mutman aku dar kata di kawa, jadi kamu wakata di kawisha wan jekanya narginur wan narginur rai juga wan gari arganjur, amu sana kita berarti nama hidup mana aku cuma wadinu umu ifara kada kalisa kajenne kana kana si wadne bakabakati tauka na odeche chitte tar karna kuma akijette sana erira tujira bakketu namatu dua jira kuni garami kesa inde zuka
Prata Kongresi Federala Oromo Profesor Marara Guddinatfi Hoggana Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa galateeffachaatiin sagantaa kiyya xumura ani tiksi gammeeti.
Jecha artist Hacaaluu Hundeessaa, Hidhaa Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalee Garbaa, aktivistii fi gaazexeessaa Hamzaa Booranaa waliin nama hedduuttidha jecha dhagahu jirra. Oromiyaa keessa Harargee haga Mooyyaaleetti namni hiriir mormii jira biyya laallee London, Norway, USA fuula hedduutti namni hiriiratti jira. Warra DC, Maryland, Virginia, Minnesota keessa warreen hedduun jira. War khale DC Minnesota dubbibna kan jedhu.
Kenya fight and you fight. We demand justice.
Bannat gurmeessaa salganin jedhama. Ilmi Kenya, obboleessi Kenya, goonni Kenya caalu hundeessaa wareegamuu isaatiin Jawaar Mohaammed Baqqalee Garbaa hidhamu isaanii mormii keenya dhaggeessufachuudhaaf dhufne. Ijoollee keenyatti kana booda garbummaa akka hin dabarsine jecha tokkoon iyyachaa oolleerra.
Wanti guddaan himachaa jirtan maal?
Mana qotee bulaa Oromoo gubdee haadha Oromoo ajjeeste saamicha guddaan nurraan dhaqqabsiiste nuyi qotee bulaan keenya buqqa'ee ajjeechaa nurraa dhaabi miidiyaa keenya ukkaamtu nurraa dhaabi namoota keenya iyyota hidhu nurraa dhaabi olaantummaa ta'e otoo hin ta'in olaantummaan seeraa nuufaa kabajamu Jawaar Mohaammedii fi Baqqalee Garbaa hatattamaan akka nuu hiiktu itti gaafannaa. Abiyyi kana nurraa dhaabi akka biyya Oromiyaa misoomsu barbaadu waraanni Oromiyaas immoo akkasumatti qawwee keessan qeerroo Oromoo irratti dhabuu hin qabdanii kana isin gaafannaan jedha.
Ittuu Kabbadaan jedhama wanna biyya keenya keessatti ta'aatii jiru Hacaaluu Hundeessaa nurraa ajjeesanii Jawaar Mohaammed hidhaa jira Baqqalee Garbaallee hidhaa jira nama keenya kan wareegame oliif gadi rakkisaa jiranii biyyi sunii wanna tasgabbaa'uun irra jiraatuuf as dhufnee. Gara biraan immoo uummata keenyattis solidaaritii agarsiisu jirra isin bira jirra jechuudhaaf dhufne. Duuti kuni kan nurraa dhaabbatuufi.
Ministeerri Hajaalaa Ameerikaa jirtanii jarimaan isaanii hin jedhu.
Quba qabnaan hin jedhani embaasiin koonfarmii nu godhee jira rakkina kanaa jedhan. Lafti keenyas nutis rakkinni kun nu gahee jechaatii jirra. Nagaadhaan jiraachuu barbaanne malee bara baraan boohu dandi mataara nu taa'ee nu ajjeesu kana.
Abdul Rizaq Dubeelleen warra Minnesota qunsilaa Itoophiyaa ta'a Saint Paul jiru duratti hiriirba rakkoo himat keessa tokko.
Baqqalee Garbaati Jawaar Mohaammed Hamzaa Booranaa fa dabalatee hooggantoonni Oromoo qaroon uummata Oromoo bifa adda addaatiin hidhamaa jiranis haa dhaabbatu kan jedhus keessa jira. Lammiilee nagaa irratti tarkaanfiisuu kanneessaa fudhataa jiru keessatti walitti bu'iinsa hospitaala Paawuloos irraa reessi Hacaaluu bahee yommuu deemu agirimentiin maatii namni irraa du'e kana. Kan qeerroo Oromoo iddoo sanitti argamanii kan hooggantoota Oromoo bakka adda addaatti jiranii wajjin mariin osoo hin godhamin Hacaaluun gara amboo deemee awwaalamuu qaba jedhamee murtoo qaama tokkoon murtaa'ee dhufe hin fudhannu jedhamee mormiin bakka adda addaatiin ka'ee walitti bu'iinsa sanniin wal qabatee dhukaasni adda addaa iddoo sanitti ka'ee namoonni akka miidhamanii turan Oromiyaa guutuu keessatti haalli jiru baay'ee suukaneessaa ta'uu ilaalchisee uummanni mormiisaa kana deemsisaa jiru jechuudha.
Godin Gujii Bahaadir Nageenya Boorana keessatti nama ejjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa mormuuf keessaa waraanni nam itti tokkose yookaan dikkaate nama furfiteedhaan. Namni jeessan jedhan keessa tokko Hassan Abdullaa jedhan ijoollee Ardigooroo Doolata Awwaalan. Galmoo daawwitetti nu erge.
Gujibaa magaalaa Nageenya Booranaatti ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaan booda mormii ganarraa gaggeeffameen namoonni afurii fi isaa ol du'aniiruu jedhan jiraattonni. Jiraatan magaalaa Nageenya eenyummaansaa akka ibsamu hin feene takka VOF hiriira kana gubbaatti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namarratti dhukaasuu dubbate.
Naannoo keenyaan egaa ogumaa sa'aatii sanirratti Haacaaluu Hundeessaa du'ee nama afurii lubbuun darbee jira. Nama jaha jedhu nama jaha keessaa nama haga nama lamaa sirriitti maqaa beekaa namni tokko barataa 2011 hiriyasuma magaalaa kana baratu. Maqaan abbaan isaa Quncuu Duuloo jedhama. Inni naannoo simmintootti dhalata barataan kun hiriirtuma kana keessatti rukutanii ijjeessanii umriin isaa 22 hin caalu. Namni lammaffaan ammoo mucaa gargaaraa makiinaa maqaan isaa Haasan Abdul Qaadir Waaree jedhama. Mucaan kun nama umrii 16 hin caalle gargaaraa shufeerii taaksii magaalaa Nageenya hojjetka hojjetee taaksuma jiraatu nama jiraatudha. Nama kana rasaasuma ijjeessanii rukutanii rasaasuma irra ijjeessan. Inni sadaffaan ammoo daa'ima umurii sagaliiti maqaan ishii nan joonne keessatti akka rukutamte hin beeku garuu rukutamtee jirteetti jiraattuma magaalaa kanaati. Namni afuraffaan ammoo yaalarra osoo jiruu du'ee nama kan dhalataa godina baallee madda walaabuu jedhama. Inni garuu rukutamee du'eera. Warra makkalaakaatu balaa kana geessise namni dhaamee harka dhaamtee dubartiin hospitaala jirtu sun jirti. Balaa kana kan geessise immoo Oromoo makkalaakaati. Warra poolisii osoo hin seenne warra makkalaakaati balaa kana dhaqqabsiise. Naannoo magaalaa warri kaambii qabu Arbaaraatti kaambii jedhamu asii qabu kaambii 44 darbiirra kaasee isa asitti hojjetaa jira sanirraati. Uummatatti bobbaasanii fixu kan kana fixu yaa'u kaadirootuma mootummaati.
Warra irra Gujii Bahaa magaalaa Nageenyatti ajjeefame keessaa tokko Hassan Abdul Qaadir obboleessisaa haala sanatti ajjeefame raadiyoo sagalee Ameerikaaf akkasitti dubbate.
Hassan nuti qaraa baay'eetti waanuma dhageenya jennaan ijoolleen hiriira baasee jirte ijoolleen uffee jennaan illeen jiruu sagaleedha dhagee achumaan itti dabalamnee waliin deemu. Katamaa keessaa isa deemnu poolisiileen nu cinaa jira. Katamaa walakkaa yoo baane dhukaasin baname isa na biraadha isaan dhaame ispaantoon gubbaadha dhaame achi booda nama lamaan nu bira bootasin nama lamaa dhaame. Isa masuma rukutame. Achumaa yoo taalaan baanee jirtu yemmuu.
Hassan dhaloteen isaa aanaa Gooroo Duulaati. Obboleessi isaa ajjechaa Hassan biyyootti dubbate maatii isaa keessa abbaan isaa dhukkubsatanii magaalaa Hawaasaatti yaala fudhata akka jiran ilmi isaanii Hassanis bakka abbaan isaa hin jirretti awwaalamuusaa dubbate. Waa'ee mormii uummataan duuba ajjechaa raawwatame kana bulchaa godina Gujii Bahaa obbo Taaddalaa Oddoo gaafanne deebii kennuuf yeroo akka hin qabne dubbatan. Hospitaalli Nageenyaa garuu mormii har'a magaalatti keessatti gaggeeffameen booda reeffi namoota lama kan madaa'an ammoo namoonni sadii achi dhufuu mirkaneesse. Dr. Antenee Gizaachaw hospitaala Nageenyaatti ogeessa yaalii baaksisanii hodhuuti. Har'a magaalaa Nageenyaatti warra ajjeefame kana keessaa tokko daa'ima ganna saddeetiiti jedhan.
Tokko daa'imni ganna saddeetii sunis yoo dhufu du'ee jira. Tokko ammoo mucaanii guddaan amma kudhanii wayiitii hin jedhe isaan mataa dhaame asumarri saddeeti goone beekumsaan keessa du'e. Mataa guddaadhaan akka malee dhaame caccabee jira mataan. Qawwee dha'ee talaallee qawwee dha'ee qawwee harka keessaa ba'ee qawwee dhufee.
Kana malees namni sadii karaa saasaa rukutaman jiran hospitaala Nageenyaatti yaala argachaa jiraachuus dubbatanii jiru. Dr. Antenan.
Warri rukutame tokko opereeshinii keessa ture qabatanii seenanii turanii isaan waliin hin seenne garaa dhaame gara tiruu akkasii inni sun guddaa dadhabaadha. Intaalli tokko ammoo harka dhaamtee jira. Intaalli harka dhaamte kun haala dansaa gubbaa jirti. Ka miilaa sullee dansaa warri kaan lamaan du'ee jira. Tokko ammoo amma akka baay'ee kiritikaalidha. Dhiiga fudhachaa jira. O'arri ba'ee baay'ee irratti turanii gidee hojjetamu. Liver injury maali waan baay'ee qaba. Kiritikaalii du'uu danda'a.
Dr. Antenin warra rukutame kana keessaa kan lafee cabee yaalaaf gara hospitaala fooyyaatti erguuf jennee daandiin marti cufaa waan ta'eef akkasumatti yaala maluuf utuu hin argatin nu bira jiru jedhan. Jiraattonni magaalaa Nageenyaa mormiin amma dhaabbatus nageenyi magaalattii garuu amma akka bakkatti hin deemne dubbatu. Danuun magaalattii kibba Oromiyaa Shashamannee kaasee kan mormiin keessatti mul'ate yoo ta'u godina Booranaa bakka garaagaraatti illee namoota ajjechaa Haacaaluu irra ga'e balaaleffatanii jiru. Jiraataan magaalaa Mooyyaalee tokko Mooyyaaleen mormiin akka ture dubbatanii duubarra garuu miseensonni raayyaa ittisa biyyaa namoota mormiirraa dhukaasaan akka bittimsan himan. Ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa boonsaan booda Amnesty International ibsa baaseen warri ajjechaa kana keessaa harka qabu hundi seeratti akka dhiyaatu gaafatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi. Tarasanum. Nagajenenage. Sagantapana Maratitan. Asura Lakhet.